რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილომშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ სახელმწიფო შესყიდვების საკითხზე. იმაზე თუ რა ტიპის და რა მნიშვნელობის საკითხია ეს საქართველოში და რამდენად მწვავეა პრობლემები და გამოწვევები ამ სფეროში, ამ საქმიანობაში, რა წინსვლა არის და რა არის კიდევ გასაკეთებელი იმისთვის, რომ სახელმწიფო შესყიდვები ხორციელდებოდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ. რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა ასევე ამაზე, რა თქმა უნდა. გიორგი ლომთაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დღეს დილით. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ერთი ანონსი სულ სხვა სფეროდან, რომელსაც შევეცდები ძალიან, რომ შევეხოთ ჩვენი ეთერის განმავლობაში. დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაა დაგეგმილი და სხდომამდე ნახევარი საათით ადრე საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი აპირებს განცხადების გაკეთებას სასამართლო სისტემაში ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის შესახებ და შევეცდებით, რომ ჩავთოთ ის ჩვენს გადაცემაში განცხადების შემდეგ. ეს უფრო გადაცემის ბოლოსკენ იქნება. და რაც შეეხება სახელმწიფო შესყიდვების საკითხს, ბოლო ხანს თქვენი ამ საკითხს სწავლობს თქვენი ორგანიზაცია, არამხოლოდ თქვენი საერთაშორისო გამჭვირვალებაც ეხმიანება ხოლმე ამ სფეროსთან დაკავშირებულ ამბებს. და პირველ რიგში, რატომ სწავლობთ, რატომ არის ეს თქვენი ინტერესის საგანი და შემდეგ უკვე იმ თქვათ სიახლეზე, რაზეც ცოტა ხნის წინ გავრცელეთ ინფორმაცია, რა არის სახელმწიფო შესყიდვები?
სახელმწიფო შესყიდვები არის თავრობის და მართველი გუნდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ეს არის ყველაფერი, რასაც აკეთებს თავრობა, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ხდება სახელმწიფო შესყიდვების გავლით. მნიშვნელობა არ აქვს, რა იქნება, ეს იქნება გზის მშენებლობა, შენობის რეაბილიტაცია, რაღაც მომსახურების მიწოდება, პროდუქციის შეძენა, ყველაფერი ხდება კონკრეტული წესების მიხედვით. გაწერილი არის კანონში, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს. თავის გამონაკლისები აქვს, რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს პირდაპირ შესყიდვა, რა შემთხვევაში უნდა იყოს აუცილებლად კონკურსი გამოცხადებული. მნიშვნელოვანი არის სფერო, იქიდან გამომდინარე, რომ ბიზნესისთვის ეს არის ერთ-ერთი განვითარების დიდი საშუალება, რადგან წელიწადში დაახლოებით უკვე სადღაც 2 მილიარდამდე იხარჯება სახელმწიფო შესყიდვებზე, ლარზე მაქვს საუბარი. საკმაოდ დიდ თანხაზე არის, ეს არის დიდი ბაზარი ნებისმიერი კომპანიისთვის და ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის, რომ დამატებითი შემოსავალი ქონდეთ კომპანიებს. ანუ ეკონომიკური განვითარებისათვის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ საშუალოდ შესყიდები, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, არის დაახლოებით 50,000 ლარიდან 100,000 ლარის ფარგლებში ძირითადად. სადღაც ეს 30-დან 40%-მდე ალბათ იქნება ასეთი მცირე შესყიდვები. ანუ მორგებული არის ყველაფერი იმაზე, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესმა თქვათ მოახერხოს შემოსავლის თქვათ მიღება, ისე რომ თან საქმე გააკეთოს სახელმწიფოში.
ეს სახელმწიფო შესყიდვები თქვათ ეკონომიკისთვის ამ მხარეს, რადგან ეს ახსენეთ, თუ შევხედავთ, მნიშვნელოვანი არის ყველგან თუ საქართველოს ეკონომიკის პირობებში?
ყველგან თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ხოლმე საშუალოდ თლიანში და პროდუქტის, ამ თლიანი ეკონომიკური წარმოების სადღაც 10%-მდე შეიძლება კი ავიდეს. ასე რომ საკუთ საგზნობი ნაწილი არის ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ქვეყანაში იქნებით, ყველგან სტანდარტულად ერთ-ერთი მნიშვნელობა სატარებს აუცილებლად.
2 მილიარდი ლარი საქართველოს ბაზრისთვის მართლაც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი წილია, რომ იტყვია.
დიახ, ხანო ბიუჯეტი რო ავიღოთ, სადღაც 12 მილიარდამდე არის, მაგალითად 17, თუ სწორად მახსოვს, ანუ საკმაოდ დიდი ნაწილი არის საქართველოს ბიუჯეტის. 2 მილიარდი ლარი ახლაც ბევრი არის, ცოტა არის საქართველოს ბაზრისთვის. ეს ერთი შეხედვით ეს ჩანს, შეიძლება უფრო მეტიც იხარჯებოდეს შესყიდვებზე, არავითარი პრობლემა არ არის, შეიძლება პირიქით ნაკლებიც. უბრალოდ, როგორც გითხარით, ეკონომიკური აქტივობისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სექტორი არის. თან ძალიან ორგანიზებული არის, ანუ ბევრად უფრო წესი და რიგით უზრუნველყოფს თანასწორობას და თანაბარ შესაძლებლობებს სისტემა, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ერთ ელექტრონულ ბაზაში მოქცეული. პრინციპები ისე არის გაწერილი, რომ უნდა იყოს სამართლი მოპოვება ყველას მიმართ, თანაბარი წესები არის ყველასთვის, თანაბარი პირობები და საუკეთესო იმარჯვებს. ანუ კონკურენციის კარგი გარემო არის წესი დარიგით ესე უნდა იყოს კანონით ესე არის გაწერილი და პრინციპში ელექტრონული სისტემაც ამის საშუალებას იძლევა.
თუმცა დროდადრო რაღაც კითხვები მაინც ჩნდება ხოლმე. იმის გამოც თუნდაც რომ მეტი ინფორმაცია ცნობილი ის რომ ელექტრონული სისტემაა და იქ ჩანს ეს პროცესი, მაგალითად რაღაც ცხადდება და ვინ მონაწილეობს ეს არის ხოლმე ასე ვთქვათ გამჭვირვალე და ცნობილი და შესაძლებელია გარკვეული რაღაც ინფორმაციის შემოწმება ამა თუ იმ კომპანიაზე მონაწილეზე ამა თუ იმ ტენდერში. რაღაც წინსვლა, მნიშვნელოვანი წინსვლა, მოდით ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით გამჭვირვალებისკენ ვამბობ, საქართველოში არის. აი რა არის წესი და რიგითო ბრძანეთ? ანუ კანონით განსაზღვრულია ყველაფერი ისე როგორც უნდა იყოს. ამას ბრძანებთ?
კი, ანუ კანონი წესი და რიგით ყველაფერს უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. კანონი არ არის ძალიან ესე ვთქვათ იდეალური, მაგრამ საერთაშორისო ნორმები რო ავიღოთ, იქნება ეს მსოფლიო ბანკის, იქნება ეს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მაგალითად საავადმყოფო ფონდის, ბევრ კრიტერიუმებს ქართული კანონი აკმაყოფილებს. ამჟამად ვართ ევროკავშირის კანონმდებლობის გადმოღების პროცესში, რომელიც ასევე კარგ სტანდარტად ითვლება. უკვე ბევრ რაღაცას ისაც ვაკმაყოფილებთ, ასე რომ უფრო და უფრო თქვათ წინ მიდის თქვათ ქართული კანონი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, და ასევე აქ არის ის რომ გამჭვირვალობის ან თქვათ ახალ სტანდარტებსაც ნელ-ნელა ვიღებთ, ისედაც ყოველთვის მოწინავები ვიყავით გამჭვირვალობის მხრივ სახელმწიფო შესყიდვებში. ანუ კანონის დონეზე და
მოწინავებების შორის
მსოფლიოში ვიყავით ერთ-ერთი პირველები. ანუ თითო ჩამოსასვლელი არის ქვეყნები, რომელსაც სრულად ელექტრონული სისტემა აქვს, ანუ ყველა პროცედურა ელექტრონული სადაც არის და ასეთი მაღალი დონის გამჭვირვალობა რო იყოს. ძალიან ცოტა არის ესეთი ქვეყანა. ევროპის ბევრ ქვეყანაში ასეთი სისტემა, როგორც ჩვენთან არის, არც არის.
სხვა რამ მუშაობს ალბათ, ბატონო გიორგი.
ბატონო?
სხვა რამ მუშაობს ალბათ, მხოლოდ ეს არ არის ალბათ, ხომ? თქვათ, გამჭვირვალების
არა, გამჭვირვალობის
უზრუნველ მყოფი.
ყველაზე ადვილი და მარტივი არის ელექტრონული სისტემა, რომელსაც ყველაფერი
ხელს უწყობს. ვერ მოიცაზრეს, ანუ ინტერესი გამეჩინდა უბრალოდ, რადგან ასე თქვით, რომ
ას სხვაგან რატომ არ არის? არა, უბრალოდ არ შეიძლება არაცოთ. არაფერი, ძალიან მინიმალურ ხარჯებზე არის საუბარი სახელმწიფოსთვის, მაგალითად, ქართული ელექტრონული სისტემა თავის დროს მილიონი ლარი დაჭდა. თვალსაზრები ხო მილიონ ლარამდე. უკრაინული სისტემა, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესო არის დღეს მსოფლიოში, დაჭდა 5 მილიონ ევრომდე. და თუ შევადარებთ იმ სარგებელს, რომელიც დანაზოგის სახით არის, ძალიან აღემატება ერთ წელიწადში მილიარდობით ევრო იყო დაზოგილი მაგალითად უკრაინაში. საქართველოში წლების განმავლობაში საკმაოდ დიდ თანხების დაზოგვაზე ვამბობთ, ანუ თუ ჩათვლით რომ სადღაც თუ ბიუჯეტი იზრდებოდა ყოველ წელს, ხო, და მილიარდი თქვათ ლარიდან 2 მილიარდ ლარამდე ავიდა საშუალოდ დაახლოებით 10%-ამდე ყოველთვის ზოგავით ამ თანხის და ეს დაზოგილი თანხა ან უკან სხვა შესყიდვაზე მიდის, ან საგარეო ვალის გასტუმრებაზე მიდის, ან სარეზერვო ფონდებში მიდის, ასე რომ დანაზოგი კეთდებოდა ყოველწლიურად საშუალოდ 10%, ხო? ანუ რატომ არ არის ან რატომ არ არის ბევრ ქვეყანაში ერთი ცენტრალური თქვა სისტემა, სადაც ყველაფერი ესე ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომი იქნებოდა ბიზნესისთვისაც, ვერად უფრო მარტივი იქნებოდა რომ ნახოს რა შესაძლებლობებია, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში არ არის ნება პოლიტიკური რო ესე მოხდეს, იმიტომ რომ ეს პირადი აზრი არის, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი ადგილი არის სახელმწიფო შესყიდვები, რომ ზოგიერთმა ხელი მოიწოს მაგალითად. რატომ? იმიტომ რომ აქ საუბარი არის არა ვინმე კონკრეტული პირის თანხაზე, ხო? სახელმწიფო ბიუჯეტი დგება ყოველას გადასახადიდან, ძალიან ადვილი არის თანხის განკარგვა, როდესაც ის შენი არ არის, ხო? ძალიან ესე თქვათ დაკვირვება აღარ ჭირდება და ფიქრობ რომ ხო მთავარია ეს გავაკეთოთ, მთავარი რაღაც შევისკლოთ, რაში მაინტერესებს, ხო არის ჩემი ფული. დაახლოებით ესეთი მე ესე წარმოგდგენ მაქვს, რომ იმიტომ არის ადვილი სახელმწიფო შესყიდვებში ფულის განკარგვა, რომ არ არის საკუთარი თქვათ სახსრები ფინანსური, ხო?
განკარგვას უწოდებ თქვენ გაფლანგვა ალბათ.
ზოგ შემთხვევაში განკარგვა, ზოგ შემთხვევაში გაფლანგვა, ზოგ შემთხვევაში პირიქით სათავისოთ ამ თანხის გამოყენება. რო წარმოვიდგინოთ, რომ თქვათ ერთ-ერთ მაგალითად მუნიციპალიტეტს, თქვათ აბარია, არ ვიცი 60 მილიონი თქვათ დოლარი, ხო? და იქ სხვადასხვა კატეგორიებში არის გაწერილი შესყიდები და ყოველი კატეგორიიდან ტექნიკურად შეიძლება რაღაცა სარგებელი მიიღო, როდესაც ხარ თქვათ ამ მუნიციპალიტეტის ან საკრებულოში, ან იგივე აღმასრულებელ ორგანოში, მერიაში. და ხშირი არის, როდესაც ცდუნება არის მაღალი და იყენებენ ამ შესაძლებლობას სათავისოდ, რომ ანუ ან ნაცნობის, ან ათესავის კომპანიაზე კონტრაქტის გაფორმება, შეიძლება იქ ფასები იყოს ხელოვნურად გაზრდილი იმისთვის, რომ შემდგომ ეგრეთ წოდებული, თქვათ, ატკატის მიღება მოხდეს. ანუ ეს მე ჰიპოთეტურ ვარიანტებს ვამბობ, რა როგორი სქემები არის. ხო, შეიძლება კომპანიები ერთმანეთში თანხდებოდნენ და პირიქით ფასებს ხელოვნურად მაღლა წევდნენ და იქ არ იყოს, ვთქვათ, ჩინელების ხრიდან რაღაცა კორუფციული რისკი, მაგრამ პირიქით აქეთ მხარეს იყოს არასწორი თანხის დადება, არასაბაზრო ფასის დადება, რომ რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღონ და მე ამ სარგებლის შუაზე გაყოფ. ანუ ბევრი ვარიანტი არის, ბევრი რისკი ახლავს თან სახელმწიფო შეწყვეტებს და ეს არის რისკიანი მხოლოდ იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ თანხა არის, ეს არის გადასახადებიდან შეკრებილი თანხა, ასე ვთქვათ, და ძალიან ადვილი არის იმ გააწყვეტელების მიღება, რომ თქვათ, მე არაკეთილ სინისერი ქმედება ჩავიდონ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოგება ნახო, იმიტომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ბაზარი, სადაც ყველა ფიქრობს იმაზე, რომ მე მეტი მოგება უნდა გავაკეთო მაქსიმალური ეფექტით და ეს ჩემთვის არის.
რასაც საკუთარი ფულით იზამდე.
ხო, რასაც საკუთარი ფულით იზამდე, ამიტომ ძალიან მაღალი რისკები არის და ამიტომ არის საჭირო ელექტრონული სისტემა, რომ უბრალოდ დაკვირვების საშუალება იყოს.
ხო.
აი, როა ვიყო საქართველოს, ჩვენ მე ადრეც მილაპარაკია როგორი არის სისტემა, ანუ ამ სტუდიაში, და როა ვიყოთ დაგეგმის ეტაპიდან საბოლოო გადახდის განხორციელებამდე ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი, ანუ სპა წერტილი ჯიზერო შევიდეთ ელექტრონული ტენდერების განყოფილებაში, იქ შემსყიდველების, ანუ იმ სახელმწიფო უწყებები, რომელიც შესყიდებს განხორციელებენ, მათ მიხედვით, ასევე კომპანიების მიხედვით შეგვიძლია ვნახოთ თუ ვინ რამდენი როგორ დახარჯა, რამდენი კომპანია მონაწილეობდა ტენდერში, რა პირობები იყო, ვინ როგორ დააკმაყოფილა გადაწყვეტილებას სატენდერო კომისია, როგორ იღებდა იქ ოქმებით სკანირება ხდებოდა, იტვირთება.
ხო.
შემდგომ როგორ ხორციელდებოდა სამუშაოები, შეგვიძლია ნახოთ იმის დამიხედვით მიღება ჩაბარის აქტები როგორ არის ატვირთული, ანუ ჩაიბარა თუ არა კონკრეტულმა უწყებამ რაღაც სამუშაო და შემდგომ უკვე ტრანზაქციების ჩანს, ანუ რამდენი თანხა როდის ჩაერიცხა კომპანიას, მაგასაც ხედავთ. ანუ ყველაფერი ჩანს.
საკმარისი მსმენელს შეგახსენებს გიორგი ლომთაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფო შესყიდვების თემაზე და თუ რატომ ლაპარაკობთ, აი როგორ დავარქვა ამას, ერთობა გარკვეული ეს, რაზეც უნდა ვთქვათ, რაც სიახლეს წარმოადგენს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა საქმიანობის სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო სითავად. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ლაპარაკია ბიუჯეტის ფულზე, ლაპარაკია იმ თანხაზე, რომელიც ეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, არ არის ვთქვათ ერთი ადამიანის ან ერთი ჯგუფის კუთვნილება. ამიტომ ბიუჯეტის ხარჯვა უნდა განხორციელდეს გამჭვირვალედ მაქსიმალურად და მოქალაქეებს აქვთ სრული უფლება ჰქონდეთ ინფორმაცია თანხის ხარჯვაზე და შემდეგ ეს ციკლი რამდენად სრულფასოვანია თქვენ რასაც აღწერთ, საფუძველი, ანუ ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო და პროცედურული სურათი რაც არის, იდეალურად გამოიყურება. რაც შეეხება შესრულებას და იმ ერთი არის, შეიძლება ყიდულობდე სამუშაოს და შეიძლება ყიდულობდე საქონელს, ხო?
საქონელს და მომსახურებას.
ხო, მომსახურებას, საქონელი. რამდენად სრულ ყოფილია უკვე აი იმ ნაწილის შესრულების მონიტორინგი?
ხო, აი მონიტორინგს რაც შეეხება, ანუ კანონმდებლობით გათვალისწინებულია შესაძლებლობა, ანუ ეს ვალდებულება არ არის ზოგადად, უბრალოდ წერია რომ ეს არის. შემსყიდველს აქვს უფლებამოსილება, რომ სამუშაოების შესრულების დროს ან მომსახურების გაწევის დროს მოახდინოს კონტროლი, ხო? ანუ რაღაც ექსპერტი დაიქირავოს, შეუშვას ეს ექსპერტი ამ ობიექტზე და თქვათ, ნახონ როგორ ხორციელდება სამუშაოები, ხო? ან მომსახურების მიწოდება. ეს რადგანაც ვალდებულება არ არის, ჯერსეთი ძალიან რთული არის იმის დადგენა ექსპერტის გაგზავნა მოხდა, თუმცა რომ არსად არ აღირიცხება ეს ელექტრონულ სისტემაში ვამბობ. ანუ თუ ყველა უწყებას არ ეკითხეთ ამ კონკრეტულ შესყიდვაზე, თქონდათ თუ არა რაღაც ექსპერტი გაშვებული იმისთვის, რომ შემოწევინა სამუშაოები, ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ. თქო ეს ერთ-ერთი კიდევ დამატებითი კატეგორია ინფორმაციის, რომელიც შეიძლება დაემატოს, ხო? თუ არის ესეთი რაღაც მონაცემების არის მიიღება ჩაბარების აქტებზე თან ერთვის ხოლმე სკანერებულ ვერსიას, რომ კი აი შევიდა მაგალითად ექსპერტი და ესე და ესე დაადგინა. მაგრამ თუ გახსოვთ, ანუ ხარისხს რაც შეეხება, ხო, ხარისხი ეს ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვიტოს შემსყიდველმა, როგორი ხარისხის უნდა იყოს, რომ რამდენად ზედმიწევნით დეტალებში იქნება გაწერილი, ხო? როდესაც დიდ სამშენებლო სამუშაოებს შეეხება, იქ ბუნებრივი არის ბერად უფრო თქვათ კარგად დეტალურად ხდება რაღაც ისეთ კომპანიის დაქირავება, რომელიც შევადა აბსოლუტურად ყველაფერს, არამარტო ქაღალზე ნახავს, არამედ ადგილზეც მიდიან, თქო ტესტებსაც აკეთებენ და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ გახსოვთ მეტრო ახმეტელის შემთხვევა, როდესაც მეტროს ჭერი ჩამოინგრა, ხო?
კი, კი, კი.
ჩვენ ამაზეც ქონა დაწერილი. ანუ რა ხდებოდა იქ, ხო, როდესაც ექსპერტი იყო მისული, კონტრაქტით რა იყო გათვალისწინებული, რომ რაც იყო კონტრაქტში მითითებული, ისე იყო თუ არა გაკეთებული და ხელშეკრულებაში იყო გათვალისწინებული, რომ ჭერი ავკიდოთ და შევღებოთ თეთრად და იყოს ყველაფერი წყობდა, ხო, კარგად ჩანდეს, ხო? იქ არ იყოს საუბარი უკვე ამ ექსპერტს არევალებოდა, თქვათ, რამდენად გრადი იქნებოდა ეს, თქვათ, კონსტრუქცია, შეიძლება თუ არა ამ კონსტრუქციის ამ ჭერის უბრალოდ ეს, თქვათ, შეკიდვა. აი ამ ყველაფრის შემოწმება იქ უბრალოდ რამდენად ჯერონად შეასრულა კომპანიამ ის სამუშაო, რომელიც მას დაევალა. იმ კომპანიამ შეასრულა. იმ კომპანიამ რაც უთხრეს, რომ აი პროექტი ესეთი გვაქვს და ამას თუ გააკეთებ ამ თანხაში, კი, გავაკეთებ ამ თანხაში, უბრალოდ შეკიდეს ჭერი და რაღაცა მიზესების გამო, ჩვენ არავთ ახლა ექსპერტები რომ გავიგოთ, რომელი მიზესების გამო ჩამოინგრა ეს ჭერი, იმიტომ რომ ვერ გაუძლო. ანუ ამ შემთხვევაში პრობლემა იყო წინასთან, რომ ესეთი პროექტის გააკეთება არ შეერბოდა მეტრო ახმეტელში. იმ კომპანიამ, რომელიც დათანხმდა, ალბათ წესდა ცოდნა, რომ ეს კონსტრუქცია შეიძლება არ ყოფილიყო თლად კარგი და ვერ გაუძლებდა. მაგრამ კომპანიამ თქვა არ გადახედა ამ ყველაფერს და იფიქრა, რომ კი, წინასწარ ყველაფერი გაკეთებულია, შეიძლება ენდო კიდევაც თქვა თბილისის მერიას და იფიქრა, რომ წინასწარ ყველაფერი გარკვეული იყო და მე რაც დამავალეს იმას გავაკეთებ, ხომ? ანუ ესეთი შემთხვევები არის, მაგალითად შეიძლება იცით როგორი შემთხვევა იყოს, რომ თქვა შესყიდულ, ან თუ გზას ვაგებთ და მაგალითად აი ნათქვამი, რომ რაღაც კალიბრის ცემენტი უნდა იყოს და ბეტონი გამყენებული, ხო? ანუ როგორ ხდება შემოწმება? ადგილზე მიდის ვიღაცა ალბათ და იქ ტესტებს იღებს და მაგით ამით ასკვნის, თქვათ, კარგად არის თუ არა და იმ მონაცემების მიხედვით არის თუ არა შესრულებული სამუშაო, მაგრამ შეიძლება ასე როგორ იყოს. ამ მონაცემები იყოს უბრალოდ რა პროდუქცია შეიძინა კომპანიამ და იქ წერია, რომ ქაღალდზე წერია, რომ აი ამ ამ კალიბრის თქვათ ბეტონი გვაქვს, ამ ამ კალიბრის ცემენტი არის და კარგი დაუსობს აგრეთვე ტიჩკას და ვიტყვით, რომ ხო, აი ამ მონაცემში ჩანს, რომ ესე იყოს, ეს კი მართლა ესე შესრულებული არის. ანუ ხარესხის კონტროლი ხორცელდება კარგად თუ ცუდად, ხო, ამის კონტროლი უკვე აღარ ხდება. უბრალოდ იქ არის, რომ თუ ვიღაცა ეთქოს ექსპერტიზას, კი ბატონო, მაშინ შემოუშვით, თუ არა, მაშინ არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის თავარი გზა დაიგო. მაგრამ შეიძლება ისა ვარ ქვია ორ თვეში გაფუჭდეს ის გზა და მე ისე ხელხედავ.
მაგრამ მაგას ვამბობ, მან რჩება სწორედ აი
დიახ, კონტროლ ხარისხის კონტროლზე არის, კი.
კორუფციული ისა რა ქვია, ნიშა. ძალიან მნიშვნელოვანი გზა კარგად ახსენე, ძალიან აქტუალური სფეროა საქმიანობის, რომელიც ცნობილია დღემდე, რომ ერთ-ერთი ესეთი
პოტენციური, ყველაზე ადვილი არის ასე ვთქვათ, კორუფციული სქემების დალაგება,
იქ. ხო, რადგან ძალიან ძვირიანი პროექტებია, როგორც
თანხებზეა საუბარ, თანხებზეა საუბარი და ვერავინ არ შეედა იმაში, რომ აი გზა რო დავაგე ერთაჭი გაფუჭდა, ხელახლა უნდა დავაგოთ. რა ვქნ გაფუჭდა, ეგეთი ის ნიადაგი მოძრაობს.
სოციამენდი იყო. ხო, ნიადაგი მოძრაობს ყველგან, კი. და სმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო. მიესალმები თქვენ სტუმართა. მე ესეთი გითხავს ბატონ გიორგისთან. ბატონ გიორგის, ეგეთი ჩვენი ზახით რომ არავინ არ არის პასუხისმგებელი არსებულ შეკვეცაზე. როგორ გამოდის, არა, როგორ გავიგოთ ეს? წერი შეკიდეს, შეკიდვით წერი დააძალეს, რომ შეეკიდებინათ. იმიტომ რომ როცა შენ ხელოსანი ხარ და იცი რა მასის წერს კიდეს და რა წარმოადგენს ეს ფიზიკურად, იმის გარანტიაც უნდა იყოს, რომ ის არ ჩამოვარდება. ეგ რა გამოდის? რაღაცა შევღებე, რანაირი საღებავი შევღებე, მნიშვნელობა აქვს, როდისა იყრება და რაფერი დაჭდება, მაგასაც მნიშვნელობა. ეს არის სრული შენი სამუშაო უფლების ბოროტად გამოყენება მოსახლეობას მიმართება. შეგიძლიათ რაღაცები შეიძლება მომხდარიყო კომუნისტების დროს, იმიტომ რომ საბაზრო ეკონომიკის კაპიტალს სახელმწიფოში ისეთი რაღაცები არ ხდება, იქ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და როგორ გამოდის ახლა ეგერე? კვირიკაშვილმა და კუსიშვილმა სადღაც რომელიღაცა რუსულ კომპანიებს, როგორც ამას შევიათ ნაციონალების დროს, რათაც აკეთებდა ივანიშვილი, ევროპონდებოდა და ტენდერებს იგებდნენ, იღებენ მილიონებს, მერე ეს ეწერება ჩინურს, ეწერება ირანურს,
ასე თითით ზიგზაგებით და მე ყველა ქრება და პასუხისგებელი არავინ არ არის. ესე უნდა აყრევინოს ივანიშვილმა ასეულობით მილიონი თავის ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს, მინისტრებს და ასე შემდეგ და პასუხისგებლობა უნდა იყოს და ალბათონ რა მაინტერესებს. აი რამდენიმე კვირა არჩევნებამდე თქვენ გეკნებათ ესეთ რაღაცა, რომ 10 მაინც ესეთი ხელისგულზე დასადები პრეზიდენტის კანდიდატი რომ მოიყვანოს და გავისალუბროთ.
აუცილებლად. ყველას მივცემ საშუალებას თანაბრად.
ეს საკმარისი იმო დანარჩენი 17
ხა. ანუ ამის განსაზღვრის უფლება არავის აქვს განსაკუთრებით მედია საშუალებას წინასწარ. თუ კი ლაპარაკია წინასარჩევნო გარემოს ასე ვთქვათ წესებზე, რომლებიც უნდა იყოს თანაბარი და სამართლიანი ყველასთვის. ამიტომ აუცილებლად გვექნება თქვენ მოგცემთ საშუალებას რომ გაიცნოთ და ისმინოთ ჩვენი ეთერიდან კანდიდატების ნაუბარი რომ იტყვიან, თუ შეიძლება უპასუხეთ მსმენელს.
დიახ, ანუ პასუხისგებლობას მე არაფერ არ მეთქვავს, მე უბრალოდ ვთქვი ვინ როგორ მიუდგა ასე თქვა საქმეს, ხო? პასუხისგებლობა აქ ვისაკენ შეიძლება? პასუხისგებლობა ეკისრება ისე როგორც მერიას, პასუხისგებლობა ეკისრება კომპანიას რომელმაც ჭერი შეკიდა და პასუხისგებლობა ასევე არის, ნუ თუ ვინმე ჩაატარა წინასწარი კვლევა ამ ჯერთან დაკავშირებით ამ თქვათ კომპანიასაც. ანუ ყველა წესი დარიგი თანამა თუ ნაინაწილებდეს, თუმცა რა თქმა უნდა ის კომპანია რომელმაც გააკეთა ყვარელ ვემშენი ესეთი კომპანია იყო, ყველაზე მეტად ალბათ მას უნდა გაეთვალისწინებინა ის ფაქტორი რომ შეიძლება ჭერი ეყოფილიყო არამდგრადი. ანუ აქ მე უბრალოდ ვერ შევაფასებ ამ კომპანიების ხარეს, მაგრამ რადგანაც ანუ შეცდომა შეიძლება ყველას მოვიდეს, მაგრამ არა ასეთი განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტში, ხო? როდესაც ჭერი ჩამოვარდა, ეს ნიშნავს რომ სამუშაო იყო არაჯერ უნდა შესრულებული საბოლოო ჯამში და ეს ნიშნავს რომ უხარისხოდ იყო ყველაფერი გაკეთებული და ბევრი რაღაც არ იყო გათვალისწინებული. პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა კომპანიაზე არის და ასევე მერიაზე არის. ხა იქ ტენდერი იყო
გამოცხადებული. ამ პასუხისგებლობას რომ ეს მოხდა საჯარო სივრცეში და ადამიანები, ხო?
შაკ იქ საბედნიეროდ არავინ არ გარდაცვლა, მაგრამ დიდი იყო იმის რისკი რომ ვიღაცა გარდაცვლილიყო. ხო, მაშინ როგორ იქნება და პასუხისგებლობა კომპენსაცია ის უნდა თქვა გადაეხადა იგივე მაგალითად ოჯახის წევრებისთვის, ხო? ანუ აქ ბევრი რაღაც საკითხი არის და იქ ტენდერი როდესაც იყო ჩატარებული იქ თუ მახსოვს სწორად 2 ან 3 კომპანია ეკნებოდა, 2 ქართული და 1 უკრაინული კომპანია იყო. და მე სხვა მეტროებს რო გადახედოთ მაგალითად, ხო, იქ ჩვენ ადეს დავწერეთ რომ იქ პოტენციურად შეთანხმება იქნებოდა რომ კიდევ ერთ-ერთ მეტროს რეაბილიტაცია მიდიოდა, იქ 2 კომპანია შევიდა. ყვარელ რემშენი იქ იყო, ყველაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა, მაგრამ ავტომატური დისკვალიფიკაცია მიიღო, იმიტომ რომ ფასთაღი, ანუ ხარჯდაგრიცხვის დოკუმენტაცია არასწორად შეავსო. პირველად გასტრობის მე სხვაგან დავშვა სპეციალურად თითქოს და სპეციალურად შეცდომა რომ დისკვალიფიკაცია მეეცათ. უფრო მაღალფასიანმა მოიგო და მე ქვეკონტრაქტორად გაიფორმა ამ კომპანია ისე ყვარელ რემშენი და თითქოს ისე ჩანდა რომ არ ვიცი რატო გააკეთეს ეს, ფული გაიყვეს, აიქ არაფერი ძალიან 30000 ლარით უფრო მეტი დაახლოებით ესე გამოვიდა და ჩათვალეთ რომ 30000 ლარი წაიღო. მეორე კომპანიამ რომელიც ქაღალდზე ჩანდა რომ შემსრულებლად და ქვეკონტრაქტორ რომელიც უმეტესი სამუშაო გააკეთა ძირითადად თან ხო იქ არის რატომ გააკეთეს ეს ძალიან ცირე მოგებაზე არის იქ საუბარი რა რატომ გააწყდეს ესეთი რაღაც გააკეთებინათ ეს საქმეც თქვა ჩვენ ძალიან საჯაროდ ღია დავდეთ და პროცესი დარგითიც რა არის რომ მერიამ სამუშაოები გააჩერა და მე პროკურატურას გადაეცა საქმე და პროკურატურა ამ საქმეს იძიებს და კიდევ მეორე აი პუნქტამდე მივდივართ რომ ანუ იქ არავის პასუხისგებლობა არ არის როგორ არ არის უბრალოდ აქ თავარი არის გამოძიება როგორ სათანადოდ იქნება გაკეთებული, რამდენად მნიშვნელოვნად ჩაითვლება ის საქმე, როგორც არის მაგალითად მეტროს ჩამონგრევა ან რაღაცა გზის დაზიანება, რაღაც კორუფციული რისკი ამ სფეროში. უბრალოდ რა არის ცით, როდესაც მე სულ ამას ვამბობ, როდესაც ხალხის მოთხოვნა არ ჩანს მკაფიოდ, არავინ ესე მომენტალურად არ იწყებს გამოძიებას, ხო? თუ არ არის რაღაც ძალიან დიდი ნებათა ხელვა, მანამდე არ გამოდი, ანუ ხალხი თუ არ მოითხოვს, რომ მაგალითად გარკვეულიყო კარგად დასჯილიყო, მაგალითად რატო არ უნდა ყოფილიყო იგივე აქცია, ასეთ უხარისხო სამუშაოზე მეტროს წერი ჩამოიგრა, უამრავ ადამიანს დაეცა თავზე და ზოგიერთ ჰოსპიტალში მოხდა, არონ არ გარდაიცვალა, მაგრამ ამის რისკი იყო, ხო? ანუ ამაზე არავის არ ქონია პრეტენზია, არავის არ ქონია აქცია, თითქოს შედვართ და ესე მიჩვეულებართ, რომ უი ხო რა ვქნათ, მე რაბა ჩვენ რა გავაკეთოთ. ანუ იგივე მაგალითად აბსოლუტურად სხვა თემა არის, ხო? მაგრამ როდის დაიწყო თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიური ჩართვა, პროკურატურის უფრო აქტიური თქვა რაღაც აქმედებების განხორციელება, იგივე 51-11 სკოლის ბავშვების საქმეს, როდესაც ხალხი გამოვიდა, ხო, ანუ თუ არ მოითხოვს წესდარეგ, ესე არ უნდა ხდებოდეს, წესდარეგ უნდა იყოს კარგი სამსახურები და ანტიკორუფციული, თქვათ, ცალკე არსებული სამსახურის თუ არსებობს, რომელიც ასეთ საქმეებს გამოიძიებდა, რომელიც ეხება იგივე რაღაც პოტენციურ გარიგებებს, კორუფციის რაღაცა, ელიტურ კორუფციის რაღაც შემთხვევებს, ხო? უნდა არსებობდეს, მაგრამ თუ, ну, ისე არის, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი საქმე აქვს, შეიძლება პრიორიტიზაციას ვერ ახდენენ კარგად და ამიტომ უწევთ საქმეების ამორჩევა და ხალხი რასაც მოითხოვს, იქთან მიდიან. ხო, ძირითადად ესე არის.
კი, და ამის მაგალითები გვაქვს, ხო, სხვა სხვა ამბავში, როცა ხალხი მოითხოვს.
აქ ასევე იყო საუბარი, თქო, უცხოურ კომპანიებზე, ხო? და როგორ ხდება, ეცით რა არის? უცხოური კომპანიების წილი შესყიდვებში ძალიან პატარა არის სინამდვილეში. ძალიან პატარა არის, ანუ კონტრაქტების
კონკურენციას ვერ უწევენ ფასში თუ არის?
არა, უბრალოდ ინტერესი არ არის ესეთი ქართულ ბაზარზე, თქვა, უცხოური კომპანიების სადღაც შეიძლება თლიანი, აი თქვა 2 მილიარდის 1%, ანუ კონტრაქტების რა პრინციპში აქ რაოდენობაზე არის საუბარი, ხო, აი კონტრაქტების რაღაც 1%-ამდეც კი არ არის უცხოურ კომპანიებზე გაფორმებული. თანხობრივად უბრალოდ ზუსტად სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს რა თანხებზე საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი მაგალითი, რაც ახლა ერთი აქტუალური იყო ბოლო დროს, დასავლეთში იყო გზის რეაბილიტაცია, სადაც ჩინური კომპანია სინოჰიდრო იყო, რომელიც მსოფლიო ბანკის მიერ და სხვა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ, რამდენიმე ქვეყნის მიერ, მათ შორის თურქეთის, სომხეთის, თუ აზერბაიჯანის მიერ შავსიაში არის შეყვანა, მაგრამ ჩვენ მაინც ავიყვანეთ, ანუ პირდაპირ წესით იყო გაფორმებული თურქეთის კონტრაქტი, ან შეიძლება იყო ეს ტენდერთან შეიძლება და ყოფილიყო გაკეთებული და ბოდიში შევწეს ტენდერის იყო გაკეთებული, მაგრამ რატომღაც მაინც მიანიჭეს ამ კომპანიას, რომელიც იცი რომ სხვა ქვეყნებში შავსიაში არის, ხო? ანუ
ხო, შეიძლება მიზეზების შესწავლა მინიმუმ,
ხო? ეს ჩინური კომპანია იყო, რომელმაც სამუშაო თქო დროულად ვერ გააკეთა, სულ გადაავადებები ხდებოდა და უხარისხობაზე იყო საუბარი, რამდენიმე რეპორტაჟიც იყო ამაზე და შემდგომ ისე აღმოჩნდა, რომ როდესაც პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი გადადგა, მისი თქო министре, მისი მოყვანილი министрები მას უკან მიყვნენ, ხო, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ინფრასტრუქტურის министри, რომელზეც მე საქმე აღიძრა.
დრაზეს რა ვიცით? აი თქვენ რა იცით?
ამ კონკრეტულ იმაზე, ანუ როგორ მიმდინარეობს? ხო, ანუ იქ იყო ასე დეტალურად არ იყო გაჟღერებული რომელ საქმეებზე იყო, მაგრამ სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებზე არის საუბარი და თქო ბიუჯეტის თანხის არამიზნობრივად თუ არ კეთილ სიმდისად გამოყენებაზე. ანუ აქაც კიდევ ერთი პრობლემა ნახეთ რა არის, ანუ მოქმედ თქვა საჯარო მოხელეზე მე არ მახსოვს შემთხვევა რომ ყოფილიყო საქმე, ანუ ვინმე თუ ანუ მაგალითად ღარიბაშვილი როდესაც გადადგა ბჭყალებში,
მე მისი
მინისტრები ხდებიან ცუდები, კვირიკაშვილიც გადადგა ასე ბჭყალებში და შემდგომ ესევე ხდება ამ მინისტრებზე ნადირობა, ანუ ისე გამოდის, რომ ისე ჩანს გარდა, ისე ჩანს, რომ ვიღაც ახალი მე ჩემი ხალხი მინდა მოვიყვანო, ისინი წინები ცუდები იყვნენ, მოდი ჩემსაც დამშვენო და მე აღმოჩნდება, რომ ვიღაცები ამ ახალ თავრობაში შეიძლება იყოს რაღაცაში გარეული, ხო? მოქმედი, აი ჩვენი ბოლო საქმე რაც იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროზე, აი ერთადერთი შემთხვევაშიც რაღაცა ძრებივით არის მოქმედ საჯარო მოხელეზე, ეს მინისტრის მოადგილეზე საუბარი, ეხლა არის იქ საერთოდ უბრალოდ ჩვენ დავდეთ ფაქტები, რაც იყო, რაც ჩანდა, რა გარემოებები არის და შემდგომ უკვე საგამოძიებო უწევები უნდა დაინტერესდნენ ამით. შეიძლება დაინტერესდეს, შეიძლება არ დაინტერესდეს.
უწევამ გიპასუხოთ თქვენ მაშინ.
თავად საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გიპასუხა. მოკლედ რა აქვს, ანუ რაში იყო პრობლემა, რა არ მოგვეწონა. საერთო ფონდიდან თანხა გამოყოფილი იყო თავისუფლების მოედანთან ლეონიძის სამში არსებული შენობის ადაპტაცია რეაბილიტაციის გეგმაზე. ეხლა სარემონტო სამუშაოები ამ გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და იქ პრობლემა რაში იყო, რომ კონტრაქტი იყო პირდაპირ წესით გაფორმებული, იმიტომ რომ სარეზერვო ფონდიდან იყო თანხა გამოყოფილი და შეეძლოთ ეს გაეკეთებინათ. კონტრაქტი რო დაიდო, გაფორმდა 4 აგვისტოს. კომპანია, რომელთანაც გაფორმდა 3 აგვისტოს იყო დარეგისტრირებული. ანუ ერთი დღით ადრე გაჩნდა კომპანია და შემდგომ ისე აღმოჩნდა, რომ კომპანიის ფლობელი არის მინისტრის მოადგილის ძმა. ახლა ეს უკვე ორი საეჭო გარემოება არის. სამუშაოები შედარებით გაიწელა, ანუ 8 თვის დაგვიანებით იყო ჩაბარებული, თუ რაღაც ხარვეზები იყო, რომელიც გამოასწორა ამ კომპანიამ და ისე აღმოჩნდა, რომ 722000 ლარი, ანუ თანხაზე საუბარია პროექტში, ანუ როგორ უნდა მოახდინოთ რეაბილიტაცია კულტურული ძეგლის. ამ ყველაფერზე ისე მოხდა, რომ ჩანს ძალიან საჭო გარემოებები, თითქოს და კორუფციული გარიგება შეიძლება იყოს. ან ინფორმაცია მიაწოდა ვიღაცას, რომ აი ესეთი კომპანია შეიქმნება და მოდი ამასთან მივიდეთ, ხო? პასუხი როგორი იყო? უცბად ვიტყვი, პასუხი იყო, რომ ჩვენ ბაზრის კვლევა ჩავატარეთ წინასწარო და ყველაზე კარგი ფასი ვინც შეგვთავაზეთ და ყველაზე კარგი თანამშრომლები ვისაც ყავდნენ, რაც ლოგიკურია ხომ? ანუ არქიტექტურაზეა საუბარი და კარგი პროფესიონალები უნდა ყავდნენ, იმას მივეცითო კონტრაქტიო. ანუ წინასწარ ჩატრეს ფაზლის კვლევა იმ კომპანიას, რომელიც არ არსებობდა, ანუ ნომერი ხომ უნდა გაიგო, ინფორმაცია ხომ უნდა მიიღო, რომ შეიქმნება, ანუ ვისგან იყოს ინფორმაცია მიწოდებული, ეს ხო საინტერესო არის. და ამიტომ ხო ძალიან უცნაური პასუხი იყო ასე.
ხო, აი რაც თქვენ აღწერეთ, იმის საშუალებას, რომ ვიღაცის ძმამ თუ ბიძაშვილმა თუ არ აქვს საშუალება სულაც არანათესავმა, ეს გააკეთოს, რომ წინადღით შექმნას კომპანია და შემდეგ ამის საშუალებას კანონი იძლევა, ამას არ კრძალავს.
თუ სატენდერო პირობებში არ ექნებოდა მითითებული გამოცდილება, მაგალითად მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება, არა. თუმცა არქიტექტურულ სამუშაოებში არ არის აუცილებელი, რომ რაღაც სადღაც ფიქსირდებოდეს 5 წლიანი გამოცდილება კომპანიაზე. მართლა შეიძლება, რომ არქიტექტორი, რომელიც 50 წელია მუშაობს და ითვლება საუკეთესო საქართველოში, უცბად გადავიდეს სხვა კომპანიაში და ანუ ახალი კომპანია შექმნა და ქონდეს თქვა ერთი კვირა, ორი კვირით ადრე იყოს შექმნილი, ან 1-2 თვით, ხო? ანუ 1-2 თვით კიდე არის ნორმალური, მაგრამ ეს უშუალოდ ერთი დღე. როდესაც არის ის თითქოს და ესე ჩანდა რომ კონკრეტულად ელოდებოდნენ როდის შეექმნებოდა ეს რომ ხო აი მოდი ამასთან მოვაწერო.
ხო, იმიტომ რომ კომპანიას რომ ხნი უცებ ტენდერების ქეკვას არ იწყებნეთ არა არის გამოცხადებული. ხო, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვებია, რა თქმა უნდა. გიორგი ლომთაძე არის ჩვენი სტუმარი, ახალი ამბების დრო ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და გავაგრძელებთ საუბარს სახელმწიფო შესყიდვებზე.
სპეციალური პენიტენციური სამსახური კატეგორიულად უარყოფს მსჯავრდებულ ივანე მერაბიშვილის ადვოკატის განცხადებას, თითქოს მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა და მას ინტოქსიკაციის ნიშნები აქვს. ამის შესახებ ნათქვამია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ დღეს დილით გავრცელებულ განცხადებაში. ამავე სამსახურის ინფორმაციით, მსჯავრდებულს დაესვა დიაგნოზი და შესაბამისი მკურნალობა აქვს დანიშნული, რომელსაც პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფს. ვანო მერაბიშვილი რამდენჯერმე იქნა გადაყვანილი მასთან შეთანხმებით შერჩეულ სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც მას ჩაუტარდა ექიმ სპეციალისტთა კონსულტაცია და შესაბამისი ინსტრუმენტული და მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები, კერძოდ ოტორინოლარინგოლოგის, ოფთალმოლოგის, ნევროლოგის კონსულტაციები და შესაბამისი გამოკვლევები, მათ შორის თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევა, კისრის და ხერხემლისვეტის მაგნიტურ-რეზონანსული გამოკვლევა, გულმკერდის და დანამატი წიაღების რენტგენოგრაფია, რინოსკოპია და ოფთალმოსკოპია, ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე და ყოველგვარი პოლიტიკური სპეკულაციების თავიდან აცილების მიზნით, სამსახურმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ვანო მერაბიშვილის დიაგნოზი გასაჯაროვდეს და ეს დიაგნოზი გამოკვლევების შედეგად არის ვაზომოტორული რინიტი, ჰორნერის სინდრომი, ბლეფარო, კონიუნქტივიტი, ნათქვამია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში. გუშინ ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია და არ გამორიცხეს, რომ ეს უკავშირდებოდეს მოწამვლას. ერევნის საკრებულოს ვადამდელ არჩევნებში ხმების 81%-ით გაიმარჯვა ბლოკმა ჩემი ნაბიჯი, რომელიც სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის მხარდაჭერით სარგებლობს. წინასწარი მონაცემებით მეორე ადგილზე გავიდა პარტია აღვავებული სომხეთი ხმების 6.95%-ით და მესამე ადგილზეა ბლოკი ლუისი, რომელსაც ხმამის საარჩევნებში მონაწილეთა თითქმის 5%-მა. საპარლამენტო პარტიას დაშნაკ ცუტუნს 1.72% აქვს არჩევნებში მონაწილე. სხვა პარტიებმა კი 1%-ზე ნაკლები მიიღეს. მუნიციპალურ არჩევნებში პარტიებისთვის ბარიერი 6%-ია, ხოლო ბლოკებისთვის 8. ამასთან თუ ბარიერს გადალახავს 3-ზე ნაკლები პარტია, ან ბლოკი საკრებულო 65 მანდატის განაწილებაში მონაწილეობს სამი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც მეტი ხმა მიიღო. შესაბამისად, ბლოკის ჩემი ნაბიჯის და პარტიის აყვავებული სომხეთის გარდა მანდატებს მიიღებს ბლოკი ლუისი. იმის გამო, რომ ბლოკმა ჩემი ნაბიჯი მიიღო ამომრჩეველთა ხმების 9-ზე მეტი, ბლოკის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი მსახიობი და პროდიუსერი აიკ მარუთიანი ავტომატურად ხდება ერევნის მერი. არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრო ამჟამად ნიუ-იორკში მყოფმა ნიკოლ ფაშინიანმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ ამაყობს ძლევამოსილი ხალხით, მის წინაშე ქეცი ხრის და მას ემსახურება. ერევანში ვადამდელი მუნიციპალური არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ივლისში მერის პოსტიდან გადადგა ყოფილი პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის სერჟ სარქსიანის რესპუბლიკური პარტიის წევრი ტარონ მარქარიანი. Moskovshi kulav daakaves opozitsiis lideri Aleksei Navalny mas dges amoetsura 30-dghiani administratsiuli patimrobis vada, romelits Moskovis sasamartlom augustos bolos sheupharda ianvarshi gamartuli aktsiis amomrchevolta gafitsvis gamo. Opozitsioneri politikosis tanamebzolma Leonid Volkovma Twitterze datsera rom dges dilit Aleksei Navalny izolatoridan gamoslis tanave daakaves da gadaiqvanes politsiis ert-ert ganqopilebashi, sadats aqutres კიდევ ერთი ადმინისტრაციული საქმე, მიტინგის ჩატარების წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება. ვოლკოვის განცხადებით, ეს ეგზოტიკური მუხლი, რომელიც პრაქტიკულად არასდროს გამოუყენებიათ, 20 დღიან პატიმრობას ითვალისწინებს.
Nino Rodonaem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba da magrzelebs radio tavisuplebis stilis saubrebs romosats uzghobi Nino Gelashvili Gochalejava Dilis Eteris khmis rejisori Dilis saubrebshi chven laparakopt sakhamtsipo shesqidobis temaze Georgi Lomtadze informatsiis tavisuplebis gamitarebis institutis kvleviti mimartulebis khamzghvanelia chveni stumari es organizatsia aso tvkat სწავლობს ერთი და არამხოლოდ სწავლობთ ამ სფეროში მიმდინარე ამბებს და არსებულ ვითარებას, არამედ ცდილობთ თქვენი საქმიანობით ხელი შეუწყოთ იმ გარემოს გაუმჯობესებას, რაც უზრუნველყოფდა მეტად გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების პროცესს. სახელმწიფო შესყიდვები, ესე ორიგინალურები არ ვართ, საქართველო არ არის ორიგინალური, სახელმწიფო შესყიდვები ბევრგან არის პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში. პოტენციურად თუ ფაქტობრივად ბევრგან არის პრობლემური სფერო, კორუფციის, ასე ვთქვათ, კორუფციის განხორციელების სფერო და ამდენად მუდმივად საჭიროა ამ პროცესებზე თვალყურის დევნება, თუმცა თვალყურის დევნების მიღმა არის კიდევ რაღაცები. რატომ ამბობ ამას? მინდა რომ რაღაცნაირად გადავიდეთ იმ სიახლეზე, რაც ეხება გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების რეიტინგს, ინიციატივას, თუ შეიძლება თავად რომ გითხრათ ამაზე, საერთაშორისო ასე ვთქვათ ინიციატივა, რომლის მონაწილეც თქვენი ორგანიზაცია არის.
დიახ, ხანუ ეს ინიციატივა ჩვენი წამოწყებული არის, ანუ IDF-ამ გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფო შესყიდვები გამხდარიყო, ასე ვთქვათ, საინტერესო სფერო, ისაც არის საინტერესო, მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესო სფერო და ამას კონკრეტული მიდგომით ვწდილობთ. ბევრი რეიტინგი არსებობს და საერთოდ სახელმწიფოები რეაგირებენ საერთაშორისო რეიტინგებზე უფრო კიმნელად, ხო? როდესაც ვთქვათ რაღაც Freedom House იტყვის, რომ აი სადღაც ორი ქულით დაბლა დაიწია რეიტინგი.
ან მეასედით და მეათედით, ესეც კი.
ხო, მე რაღაც უკვე აი გაუარესდა სიტუაცია, რატო გაუარესდა, ხო? ანუ შეჯიბრთობის პრინციპი არის, განსაკუთრებით რეგიონებში კარგად მოქმედებს, მეზობელ ქვეყნებში მოქმედებს, რომ იმას რატო აქვს მეზობელ ქვეყანას უკეთესი ქულები, რატო მე არ მაქვს, რატო არ უნდა გაუმჯობესდეთ მე, ხო, პირადად. და ესეთი მიდგომა გვაქვს ჩვენ აღებული. რეიტინგი არის შექმნილი სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობების. ანუ საერთაშორისო სტანდარტებს რამდენად შეესაბამება, რამდენად შეესაბამება ჩვენ კონკრეტულ მეთოდოლოგიას, შევმუშავეთ ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და მსოფლიო ბანკის და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ექსპერტებთან ერთად. ანუ 64 კითხვა არის ამ მეთოდოლოგიაში და არის დაყოფილი სხვადასხვა ღირებულებების მიხედვით: ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა, კონკურენციის უზრუნველყოფა, თქვათ, ერთიანობა კანონმდებლობის. ანუ ეს არის ღირებულები, რომელშიც მოაქციეთ ის კითხვები, რაც ჩვენ გვქონდა, და მაგალითისთვის რომ ვიყვანოთ, ძირითადად აქ 64-დან უმეტესობა მაინც გამჭვირვალობას ეხება, რადგან თავად IDFI პრო გამჭვირვალობაზე თქვათ მომშავე ორგანიზაცია არის. და ერთ კითხვები რომ დავიწყოთ, ესეთი არის, რომ არის თუ არა კანონმდებლობაში გათვალისწინებული კონტრაქტების ღიაობა, ანუ ხელშეკრულებების ღიაობა. ამას მე რქვე კითხვა მოყვება, როგორ არის გათვალისწინებული, ანუ ეს უბრალოდ ინფორმაციის გამთხოვა შეიძლება, საიტზე არის ათმე ატურთული დასკანირებული, თუ ატურთული არის დასკანირებული და ძირითადი ინფორმაცია გამოტანილი არის ველზე, ხო, ცალკე. რომ ამ ინფორმაციის ჩამტურთა შეიძლება და დამუშავება. მე იქ კითხვა არის, რა შედის, ანუ რა ინფორმაცია არის ცალკე გამოტანილი, ან რას უნდა შეიცავდეს ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია. ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი, ღირებულება, კომპანია, რომელზეც იყო ხელშეკრულება გაფორმებული, მოქმედების ვადა, ხელშეკრულების ცვლილება, როდის განხორციელება ცვლილება, თანხა შეიცვალა თუ რა შეიცვალა, ანუ ესეთი დეტალები არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო სისტემისათვის, ანუ შესყიდვების სისტემისათვის.
დიახ.
და საიტკენ მიდის უკვე სახელმწიფო შეთქმების სფერო, ანუ ისეთი მოდელები, რომელიც არის მაგალითად უკრაინაში ან სამხრეთ კორეაში, ანუ უკვე დღეს უკვე მოლდოვაშიც არის ის, რომ ღია მონაცემებზე არ დაფუძნებული ღია მონაცემებზე შეიგულისხმება არა ის, რომ ვიღაცა ქაღალდს ატვირთავს საიტზე და მე ქაღალდზე შემიძლია წავიკითხო. მონაცემები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, აი რაც ახლა ჩამოთვალე, აი მაგალითად ფასები, კომპანიები, ვისაც არის გაფორმებული, ის რომ ჩამოტვირთვადი იყოს და მე მაგალითად Excel-ში დამუშავებადი. ანუ რა რისთვის არის ეს საჭირო, ხო? აი მე მაგალითად როგორც ბიზნესმენს, ხო, თქვა თუ კომპანია მაქვს, მაინტერესებს რომელ რეგიონში იყიდება ყველაზე მეტი, ანუ შეკვეთებით რომ რეგიონში იყიდება ყველაზე მეტი სკამი, იმიტომ რომ ეს სკამის მწარმოებელი ვარ, ხო? მე უნდა მქონდეს იმის საშუალება, რომ ბაზა ჩავუტვირთო და ვნახო რომელ რეგიონზე კონკრეტულ წელიწადში როგორ განაწილდა გაყიდვები, ხო? მე მე უკეთესად მეცოდენება რესურსები წინასწარ ვერთი თადრე საით მიმართო, ხო? ანუ სად არის დეფიციტი, სად არის უკვე ბევრი სკამი, სად აღარ იქნება რესურსების გაგზავნა, ან რამდენი სკამი უნდა დაამზადო, ანუ იქ ბიზნეს სფეროში ძალიან ბევრი გამოსათვლელი, ვთქვათ, მეთოდები არის, რაზე დავხარჯოთ თანხა, ხო, და რაში განვაკეთოთ ინვესტიცია. ბიზნეს დღეს ეს შესაძლებლობა ჯერჯერობით სრულად არ აქვს საქართველოში, ნელ-ნელა უკვე მაგეთკენ მივდივართ, ანუ ყოველ შემთხვევაში სტენდ ელექტრონული ტენდერების ბაზა უკვე არის ღია მონაცემებში ატვირთული ერთიანად ცალკე საიტზე. ანუ თუ შევოთ spacertilich.gz-ზე, იქ ქვემოთ როდესაც ჩამოვალთ გვერდზე, იქ ნახავთ open data spacertilich თვალწვდები, ესე ქვია. უბრალოდ აქ ის არის, რომ ანუ ცალკე სამყარო არის მონაცემების გარდაქმნა რაღაც კითხვათ ინფორმაციად. ანუ ამისთვის აუცილებლად საჭირო არის მაინც მონაცემთა ანალიტიკოსი. მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიღაცა ექსპერტი ყავდეს, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებს, იმ პროცესს მოგვეწევს და შემდგომ ჩვენ მივიღებთ ისეთ გააწყვეტილებას, თუნდაც მივიღებთ, ხო? ანუ თავარი არის ახლა ის, რომ ყველა ის მონაცემი, რომელიც მაგალითად ქართულ სისტემაში არის, იყოს გარდაქმნილი ღია მონაცემებად, ხო? აქეთკენ ნონ-ნელ მივდივართ და იმედია, რომ მალე გაცხადებული აქვს შეწყვეტების აკადას, რომ იგივე სისტემაზე გადავდივართ, რომელზეც არის მაგალითად უკრაინული. ანუ ავტომატურ რეჟიმში რომ შეიძლება ყველანაირი ინფორმაციის გადმოტვირთვა. და აი ამ მეთოდოლოგიით და ამ რეიტინგით ზუსტად ამას ვდილობთ, ანუ ჩვენი ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ყველგან სოფლიოში ფაქტურად იყოს ესეთი სისტემა. თავად სისტემა თუ არა, კანონმდებლობა რო ითვალისწინებდეს მაქსიმალურ გამჭვირვალობას, ეფექტიანობას. აქ ძალიან ბევრი დეტალური კითხვა არის ჩვენ მეთოდოლოგიაში, მაგალითად რა პერიოდი, რა მინიმალური პერიოდი არის ტენდერის გამოცხადებიდან წინადადებების მიღებამდე, ხო? მინიმალური ჩვენი აზრით უნდა იყოს 10 დღე, მაგალითად, იმისთვის რომ საკმარის დრო იყოს, რომ ყველა მოემზადოს ნორმალურად და არა 3 დღე. ადრე ეგეთი პროცედურა ქონდა, ახლა გაუქმებულია და მინიმალური ჩვენთან 7 დღე არის. ანუ პრინციპში ჩვენ სტანდარტს აკმაყოფილებს 3 დღე აკლია და ბევრი ბევრი სხვა საინტერესო დეტალია, რომელიც ვინც სახელმწიფო შეხვედრების სფეროში ჩახედული არის, ან საინტერესო იქნება რომ გადახედოს და ნახოთ რას ვაღწევთ. შემდგომ ამ ინფორმაციას ვამუშავებთ და სხვა სხვა ქვეყნების ამდებლობებს ერთმანეთს ვადარებთ და რო ავიღოთ, ხო, როგორი შედეგები გვაქვს ჯერჯერობით. რომ ავიღოთ 27 ქვეყანა არის უკვე ჩვენი თქვათ ინიციატივის წევრი და უფრო და უფრო მზარდი იქნება, ნელ-ნელა უფრო დაემატებოდი ქვეყანა. ანუ რო ავიღოთ მაგალითად ევროპის ქვეყნების, ევროკავშირის ქვეყნების შედარება ჩვენ რეგიონთან, ხო? იგი უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. ბევრად უფრო უკეთესი ელექტრონული სისტემები არის და კანონმდებლობის დონეზეც ბევრად უკეთესი კანონები არის გამჭვირვალობის მხრივ ჩვენ ქვეყნებში. იმიტომ რომ ევროკავშირის ქვეყნებს შედარებით მოძველებული მოდელები აქვთ, შეიძლება იყოს მაგალითად ბევრი საიტი, სადაც ვიღაცები რაღაცას უკეთავენ, ერთ ცენტრალურად არ იყოს, შეიძლება საერთოდ არ იყოს ელექტრონული შეხვედრები და ქაღალდზე ხდებოდეს კიდევ და პოსტით უწევდეს ვიღაცას გაგზავნოს საკუთარი განაცხადის და ეს ერთ ოთახში ხსნიდნენ ესე და აი ჩვენ გავხსენით რაღაც ისინი აქვე ქაღალდები და ეხლა ხო ხედავთ ყველაფერი კარგად არის. ანუ ძალიან ბევრი შემთხვევაში არაეფექტიანი სისტემები არის რამდენიმე ქვეყნის გამონაკლისის გარდა, ხო?
27 ქვეყანა ბზანეთ არა, რომელი უფრო რა ქვეყნები?
აუ, იცით როგორ რეგიონები გვაქვს? ცენტრალური აზიიდან ყავს ყაზახეთი და ყირგიზეთი მაგალითად, ჩვენ რეგიონიდან ყველა ქვეყანა არის. ევროკავშირიდან ყავს ვიშეგრადის 4, ანუ უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი და სლოვაკეთი. ბალკანეთიდან ალბანეთი ყავს. და ყავს ასევე რუმინეთი, შავი ზღვის რეგიონიდან. ასევე ცენტრალურ ამერიკაში ყავს კოსტა-რიკა, ბოლივია და კოსტა-რიკა, ბოლივია და გვატემალა. აფრიკის ქვეყნები ყავს რამოდენიმე და აზიაში ყავს ასევე ფილიპინები, ინდონეზია. ასე რომ საკოდ ბევრგან ანუ სხვადასხვა სისტემები როდესაც არის
ხო
ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული მოდელები
როცა ლაპარაკობს ყავს და ქვეყნები ყავს დავაზუსტოთ ანუ ლაპარაკე იმ ტიპის ორგანიზაციებზე რაც თქვენ ხართ
ჩვენ არის ტიპის ორგანიზაციები და როგორი მიდგომა გვაქვს ხო ანუ ჩვენ ნახულობთ ორგანიზაციას რომელიც გამჭვირვალობაზე ან ბიუჯეტზე მუშაობს ეს კითხვა არის ძალიან ადვილი შესაძები არის იმიტომ რომ კითხვები არ დასმული და უბრალოდ კანონში უნდა ჩავეხეროთ ჩვენ უშუალოდ ვეხმარებით მათ ამ კითხვების შევსებაში ალბათ მე პირადად ვამოწევ კონკრეტულ რეგიონში თქვა ჩემმა პარტნიორმა როგორ შეასრულეს სამუშაო და მე კანონში ვიხედები და მე ერთად ვასწორებთ რაღაც შეცდომებს. შემდგომ ამ შეფასებას უგზავნით უწყებას, რომელიც პასუხისგებელი არის სახელმწიფო შეხედების თქვა მონიტორინგზე და თქვა საკანონმდებლო აქტივობაზე, მათ მოსაზრებებსაც ვისმენთ. მე უგზავნით საერთაშორისო თქვა ექსპერტებს, რომელსაც ვიცნობთ და ისინი ჩვენთან თანამშრომლობენ და მხოლოდ ამ შემდეგ ვამბობთ, რომ რაღაცა კანონი შევაფასეთ ჩვენ და რეიტინგი შევადგინეთ. მაგრამ ვისაც არ უნდა ვკითხოთ სახელმწიფო შეწყების სფეროშიც კარგად არის ჩახედული რეიტინგს რო გადახედავს თulis რო ყველაფერი აი რუკაზე ყვა ანუ ჩვენ როდესაც შევედოთ ჩვენ საიტზე tpp.rating.org იქ უბრალოდ რუკაზე ჩანს ფერების მიხედვით აღნიშნული არის ვის რამე როგორი ქულა აქვს ანუ წვანე კარგი არის და წითელი ცუდი არის და ძალიან ლოგიკურად ყველა ექსპერტისაც ვკითხეთ ძალიან ლოგიკური იყო ყველასთვის ეს გამოვლენილი თქვა სურათი მაგალითად უკრაინაში კარგი მდგომარეობა არის და ცუდი მდგომარეობა მაგალითად აზერბაიჯანში ან რომ კარგი მდგომარეობა არის თქვა საქართველოში და უკვე მოლდოვაში და შედარებით ნაკლებად სახალხო მდგომარეობა არის მაგალითად უნგრეთში რომელიც უფრო და უფრო იკეტება განსაკუთრებით სახელმწიფო შეხედების სფეროში და აი მაგალითად როგორი ტიპის აღმოჩენების შესაძლებლობას იძლევა ეს პროექტი ხო ეს ჩვენი ინიციატივა რატომ არის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობების შეფასება იმიტომ რომ იქ ჩვენ ან კარგ პრაქტიკას ვნახულობთ ან ცუდ პრაქტიკას ხო აი მაგალითად ეხლა რა არის კარგი პრაქტიკა იგივე აი რა ვიღოთ სომხეთი ხო სომხეთში მაგალითად დავების განხილვის საბჭო რომელიც ჩვენთანაც არის ტრანსლირება ხდება ყველანაირი შეხვედრის ვიდეო კამერით YouTube-ზე იტვირთება ძალიან კარგი არის გამჭვირვალობისთვის თუ ვიღაცა ვერ ისწრება შეხვედრას უბრალოდ შეხედავს და იქ ნახავს პროცესი როგორ მიმდინარეობს ეს ეს ითვლება კარგ პრაქტიკად მაგალითად საქართველოში კარგ პრაქტიკად ასევე ითვლება ის რომ იდება აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაცია ხელშეკრულების შესრულებაზე და შემდგომ გადახდებზე ხო ბევრ ქვეყანაში ეს ესე არ ხდება რა არის მაგალითად საინტერესო იგივე გერმანიის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემას. გერმანია ფედერაციული სახელმწიფო არის, იქ ლანდებად არის დაყოფილი და ავტონომია უფრო დიდი აქვს ამ ლანდებს, ხო? ანუ საქართველოს რეგიონები არის ავტონომიური თითქმის. და სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა ყველგან არის სხვადასხვა. ანუ არ ერთ რო გვაინტერესებს რა ხდება სახელმწიფო შეხედები წელიწადში რამდენი განხორციელდა როგორი იყო დანაზოგი რამდენიმე კომპანია მიიღო მონაწილეობა საშუალო კონკურენცია როგორი იყო ვერ მივიღებთ ამ ინფორმაციას იმდანაც რთული არის ეს ინფორმაციის გასაღმასვლა ძალიან რთულად ხდება ამ ლანდებს შორის ყოველას თავისი წესები აქვს ძირითადად ევროკავშირის კანონის პრინციპების დონეზე ყველა თქვა ერგება და ყველა ცდილობს რომ დაემორჩილოს არის ხურებით აწესებული რომ თქვა 100000 ევროს ზემოთ უკვე ევროკავშირის სისტემა უნდა გამოიყენოს მაგრამ ქვემოთ რა ხდება გერმანიაში არის რომ 135000 ევროს ზემოთ ევროკავშირის წესები ირთვება და სისტემა ერთიანი ცენტრალური რომელიც არ არის ესეთი კარგი უკვე მოძულებული არის და 134000 ევროს ქვემოთ შეგვიძლია პირდაპირ შესვლა გააკეთო საქართველოში რო შევადაროთ ხო საქართველოში ზღვარი არის 5000 ლარი ან 5000 ლარს ქვემოთ შეიძლება პირდაპირ შესყიდვის განხორციელება თუ წელიწადის განმავლობაში 5000 ლარის ფარგლებში ერთგვაროვან საგანს უყიდულობთ ამ პროდუქტს მომსახურებას ხო? იქ არის 114000 ევრო, ანუ მაღალი არის ძალიან. და ვიშეგრადის ქვეყნებს როდესაც ვიკვლევით, იქ აღმოჩნდა რომ ძირითადად შესყიდები ხორციელდება, ანუ და ინფორმაცია ამ შესყიდვებზე არ არის. ზუსტად ასეთ შესყიდვებზე იმ შესყიდვებზე, რომელიც ეროვნული კანონმდებლობით რეგულირდება. ანუ ბევრი საინტერესო რაღაცის აღმოჩენა შეიძლება და ამიტომ არის რომ ჩვენი პროექტი და ჩვენი ინიციატივა ცდილობს სხვადასხვა ქვეყნების შეადაროს ერთმანეთს და ანალიტიკური გახადოს სახელმწიფო შეხედების სფერო, რომელიც ძალიან შეზღუდული არის მხოლოდ იმ ვიწრო ექსპერტებზე და თქვათ პროფესორებზე, რომელიც ამ სფეროთი არიან დაკავებულები. ხალხისთვის უფრო ხელმისაწვდომი და გახდეს და ადვილად თქვათ მისახვედრი, ხო? იგივე ჟურნალისტებისათვის, იგივე ბიზნესმენებისათვის. და ამიტომ ჩვენ კონკურენციის პრინციპის შემოღებით, რომ რეიტინგი არის და ვის უფრო მაღალი ქულა იქნება და ვინ როგორ შეიძლება გამოჯობეს და ვცდილობთ რომ ამისაც მივახციოთ.
ბანო გიორგი, გიორგი ლომთაძე ყავს დღეს სტუმრად IDFI-ს წარმომადგენელი. მხოლოდ ეს რეიტინგი შედგება მხოლოდ იმ 27 ქვეყნისთვის, მაგალითად რომლის ორგანიზაციებიც გაერთიანდით თუ?
ჯერჯერობით კი. ანუ ჯერჯერობით, ანუ ჩვენი პრინციპი არის ის რომ ჩვენ უნდა ყავდეს პარტნიორი იმ კონკრეტულ ქვეყანაში რომ მოსაც ვაფასებთ. წინა ანუ ჩვენ თუნდაც შეგვიძლია უბრალოდ რომ ეს პარტნიორი არის ასე ვთქვათ ის ღირებულება დოკუმენტის უფრო იწევს, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ ორგანიზაციას მეტი შესაძლებლობა აქვს რომ მოითხოვოს თავრობისგან რომ აი ესეთი რაღაც დავადგინეთ და იქნება ამაზე ვიმუშაოთ ერთად რომ გამოვასწოროთ. ანუ ეს ერთ მეორე მიზანი რაც არის რომ სისტემების განვითარებას იმით ვახწევთ, რომ ერთობლივად არასამთავრობო სექტორი იქნება თუ სამოქალაქო საზოგადოების ნებისმიერი სხვა წევრი, მაგალითად ბიზნესი და მთავრობა ერთობლივად იპოვის პრობლემას და მას ერთობლივად გადაწყვეტს.
თქვენ ერთი საინტერესო რამ აღნიშნეთ და მე არამხოლოდ რომ აი არ იწევს ხალხის რეაქციას მაგალითად და ისეთი ფაქტები როგორიც იყო მაგალითად ჭერის ჩამოვარდნა მეტროსადგურში რამაც რეალური საფრთხე შეუქმნა და დააზიანა კიდეც ადამიანები და საბედნიეროდ არავინ გარდაცვლილა მაგრამ ნიშნолоვანი რამ მოხდა თითქოს და უნდა პასუხისმგებლობა უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი მოთხოვნა მოქალაქეებზე რაც არაფერში გამოხატულა ასე ხო მანდა მაინც ორგანიზებულად მე ესევე ვიცი კი არა და ყველამ ვიცით რომ არჩევნების კონტექსტში ასევე აქტუალური ხდება ხოლმე თქვათ რიგი კომპანიების პარტიებისთვის შემწირველების ასე ვთქვათ ბიოგრაფია იმ თვალსაზრისით რასაც ქვია მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში და ვინ რა წარმატებით მოახერხა ეს და ეს ამ არჩევნების დროსაც იქნება იმედია ეს ინფორმაცია და საინტერესოა ხოლმე ყოველთვის ამაზე დაკვირვება ასევე ბევრი კითხვასაც ჩენს ხოლმე როცა ეს ტენდერებში წარმატებული სისტემატურად კომპანია თუ პირი წირავს პოლიტიკურ ძალას და აქაც ჩნდება კითხვები კორუფციასთან დაკავშირებული ნიშნულ არ ვიცი მე ამას ვერ ავხსნი რატომ არის ალბათ იმის გამო რომ ბევრი პრობლემები აქვს მოქალაქეებს მყისიერი ვიდრე ის რომ ხო
მე მგონია რომ ეს პრიორიტეტების ამბავი არის და რაზე რეაგირებს ქართული საზოგადოება ქართული საზოგადოება კორუფციის შემთხვევებში არ რეაგირებს ისე მტკივნეულად მაგალითად როგორც ამას აკეთებს რუმინეთი ანუ რამდენიმე მთავრობა იყო გადაყენებული და რამდენიმე მთავრობა ახლა არის ციხეში რუმინეთში მხოლოდ კორუფციის გამო და რითი თქვა დაიწყო ყველაზე მწვავე რეაქცია როდის იყო როდესაც ერთ-ერთი კლუბი დაიწვა ერთ-ერთი კლუბი დაიწვა ბუხარესტში და დაიწვა იმის გამო და იქ ხალხი დაიხოცა იმის გამო რომ უსაფრთხოების ნორმები არ იყო დაცული ხო და ანუ ამ შენობის აშენების ნებართვა იყო რა თქმა უნდა ბუხარესტის მერიის მიერ გაცემული და იქ მითითებები იყო კორუფციულ გარიგებზე რომ ფული უბრალოდ როგორც ჩანს გადახილი ჰქონდათ და ძალიან ადვილად უპრობლემოდ აშენეს ისეთი როგორც უნდათ და დაახლოებით ისეთი სიტუაცია არის როგორც აი გახსოვთ ბათუმში რომ სასტუმრო დაიწყო ხო? ვის ჰქონდა რეაქცია ამაზე? არავის არ ჰქონდა და ბუხარესტში გამოვიდა, რა ვიცი რა, 9 მილიონი ადამიანი გამოვიდა და დიდი აქ მასშტაბური რეაქცია იყო და
სასტუმრო წელსაც მუშაობდა,
ისე რომ არ გამოვიდა. ანუ ჩვენ რაზე ვრეაგირებთ? თითქოს ანუ საქართველოს მოქალაქეები არიან მიჩვეულები იმას, რომ ხო, კორუფცია არის იქნება და კორუფცია ცუდი, იმიტომ კი არ არის, რომ ცუდი არის, არა იმიტომ, რომ მე არ ვარ ამ კორუფციის ნაწილი მაგალითად და ყველა ვინც მოდის ნელ-ნელად ცდილობს, რომ თვითონვე გააკეთოს ის, რისთვისაც თქვა დაკრიტიკებდა სხვას, ხო? აქ ასე ისიც ირთვება, რომ არ ამგონია, რომ რუმინეთის მონაცემები რო ავიღოთ, თქვა შემოსავალი ერთ მოსახლეზე, ანის პრობლემები რომელიც აქვს რუმინეთს, დიდად არ განსხვავდება საქართველოსგან. უმუშევრობის დონე იქაც ძალიან მაღალი არის. სიგარები იქაც მაღალი არის. ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. ჩვენზე ბევრად უფრო დიდი პრობლემები აქვს და განსხვავებული პრობლემები, მაგალითად, იგივე ტრაფიკინგის, იგივე პროსტიტუციის, იგივე, თქვათ, ნარკოტიკების მოხმარების, ანუ ჩვენთან შედარებით შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა აქვს, მაგრამ მაინც რეაგირება სახელმწიფო კორუფციაზე და იმიტომ რომ გაცნობიერებული აქვს რუმინელებს, რომ ყველაფრის თავი და თავი ეს არის არაკეთილ სინისერი ქმედება სახელმწიფოს მხრიდან. კორუფციული გარიგები, უსამართლობა, ხო? საქართველოსში უფრო ემოციურ რაღაცებზე რეაგირებთ, ისეთი როგორიც არის, მაგალითად, მარიხუანა ექსპორტზე უნდა გავიტანოთ თუ არა? მაგალითად, ასეთ რაღაცებზე. კი არა, მაგრამ ვიღაცისთვის მნიშვნელოვანი არის და ემოციური საკითხი არ არის. არის უბრალოდ ასევე კარგი იქნება, რომ კორუფციულ შემთხვევებზეც ისეთივე რეაგირება გქონდეს, როგორც მაგალითად, არ ვიცი რომ მარიხუანას ვიღაცა მოიყვანს და გაყიდის თუ არა, ან ვიღაცა მოიხმარს თუ არა და ციხეში ჩასოს თუ არა ვიღაცას, ან არ ვიცი ესეთ რაღაც, თქო LGBT საკითხზე, რომ როგორ შეიძლება ქუჩაში მაგათად LGBT თემის წარმომადგენელი გამოდიოდეს უბრალოდ. ანუ ასეთვე ემოციურები რო ვიყოთ უბრალოდ მეორე მხარესაც ბევრად უფრო კარგად მოახდენ და რეაგირებას მთავრობა, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ნებისმიერ მთავრობისთვის, რომ ხელმეორედ მოვიდეს არჩევნების გზით, ხო? და როგორ რაც არის დაკვეთა, აი თუ მიადევნებ და მაყურებელი თუ ადევნებს თვალყურს არჩევნებს, რა ხდება აქტუალური საარჩევნო დაპირებებში, ყოველთვის ის ხდება, რასაც ითხოვს ხალხი. მაინც უფრო მეტად, რაც ყველაზე მტკივნეული არის. მაგალითად, მიწის არ გაყიდვა სასოფლო სამეურნეო მიწის.
იმის და მიუხედავად რომელი არჩევნებია და რა კომპეტენციის.
ხო, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ყოველ ცდილობს რომ მოერგოს საზოგადოების აზრს. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის არჩევნებზე მივიდოდეთ ჩვენ და ჩვენ ვაცილებთ ხმას ასე რომ თუ სადღაც მეტრო ჩამოინგრება, თუ სადღაც სასტუმრო დაიწება და ხალხი გაიგუდება, თუ ვიღაც აიღებს ქრთამს და ამის გამო რაღაცა დაშავდება, ეს ეხება უშუალოდ ყველას, იმიტომ რომ პოტენციურად შეიძლება იმ მეტროში ჩვენს გაგვეარა და პოტენციურად ჩვენს წერი დაგვეცემოდა თავზე. ასე რომ ძალიან ესე გულუბყვილოთ და ხელით შეახრებთ, რომ მე რა მოხდა, ახლა რა ვქნათ, რა უხარისხო იყო, ცუდი კომპანია იყო, ესენიც უნიათოები არ, მაგით არაფერი არ შეიძლება. უნდა მოთხונה იყოს ისეთი, რომ გაუმჯობესდეს ეს მომსახურება, გაუმჯობესდეს ხარისხი, დვინვე თუ პასუხისგებელი იყო ამ ყველაფერს, უნდა გადადგეს ჩვენთან. შეუძლებელი არის რომ ვიღაცამ რაღაცა დააშავოს და პასუხისგებლობა აიღოს პირდაპირ, ანუ თავისინებას სურვილით. რომ თვითონ გადადგეს, მაგალითად, მახსოვს ლიტვაში ერთ-ერთი საოჭო ცენტრი ჩამოიგდა და თითქმის მთელი ის, რა ქვია, მერის წარმომადგენლობა გადადგა. იმის გამო რომ პასუხისგებლობას ხსნა, არა იმიტომ რომ ხალხმა მოითხოვა და დიდი პროტესტები იყო, ხო? იგივე შემოვლა თქვა მაგალითად პროკურატურაზე. როდესაც ასეთი პრობლემები გამოვლინდა პროკურატურაში, რომელიც დღეს აი ამ 51 სკოლის შემთხვევაზე მოხდა, ხო? ბატონი შოთაძე რო გადადგა, ანუ მან ეს გააკეთა რაღაცა ზეწოლის შემდგომ, ხო? შეიძლება სხვა მდგომარეობაში სხვანაირი ეთიკა რო ყოფილიყო ან მიდგომა რო ყოფილიყო, ბატონი შოთაძე საკუთარი სურვილით მანამდე, ანუ პირდაპირ ვთქვათ, რაღაცა პრობლემა რო გამოვლინდა, ეგრე რო გადამდგარიყო, ხო? ანუ შეიძლება ეს თვად კარგი მაგალითი არ არის, მაგრამ აი გვე
იმ თვალსაზრისით რომ გადადგომის შემდეგ ეს ნაბიჯი რაღაცნაირად ისე ესე ვთქვათ ზედმეტად შეფასდა ხელისუფლების მხრიდან და პირიქით შემდეგ სხვაგვარი ისავიდა მისი კომპენსაცია.
ხო, შეიძლება ბატონი შოთაძე აქ არ არის კარგი მაგალითი, აი უფრო იცით როგორი შემთხვევა რომ მაგალითად რაღაცა რო დაშავდა, ხო? აი იგივე სიტყვაზე ამ მეტრო რო ჩამოინგრა, ხო, იქ პასუხისგებლობა ხო უნდა იქნას მერიამ. მერის თან ეს მერი თქოს რომ ეს წინა მერის დროს იყო განხორციელებული და ჩვენ რაშუაში ვართ და იქ მერი შეიცვალა მარტო და მისი მოადგილეები თორე ხალხი ზირთად ხო იგივე არის. კადრებს ესე არ ვიცი, სიცვლიან თუ არა პანტიპუნდა.
და ასევე თulis თუ არა მოქალაქეების პასუხი, ასე ვთქვათ, როგორ თქვა, წილ პასუხისგებლობად და პასიურობის პასიურობას იმის მიზეზად რომ თქვენ ძალიან რომ მოქმედი თანამდებობის პირების პასუხისგებლობა ნაკლებად მახსოვსო და მე ასევე შევა მეხსიერების ბრალია ნაკლებად მახსოვს აი პროკურატურა იძიებს გავიგებთ ხოლმე ყოფილებზე და შემდეგ არ ვიცით შედეგი რისი ცოდნის უფლებას ალბათ საზოგადოებას აქვს
კი უბრალოდ ანუ შეგვიძლია შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს გამოითხოვოს ინფორმაცია პროკურატურიდან კონკრეტული საქმე როგორ დაამთავრდა და უბრალოდ ხო, საქმეების ბოლომდე მიყვანა, ისე ხო დიდი პრობლემა არის ესეთი ელიტური კორუფციის შემთხვევების ბოლომდე მიყვანა, რაღაც არც მახსოვს.
ხო, და მე მოიძახეს გამოკითხვა.
5 წლის განმავლობაში არის დევს საქმე და არის.
გიორგი ლომთაძეა ჩვენი სტუმარი და ბატონო გიორგი, ეხლა სხვა თემაზე 2 წუთი გვჭირდება დასრულებამდე. ნაზი ჯანეზაშვილს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევს ვრთავთ ახლა ეთერში, რომელმაც ცოტა ხნის წინ განცხადება გააკეთა. ქავატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
რას ეხებოდა თქვენი განცხადება ჩვენ და ჩვენს სვენელებს არ ქონდა საშუალება ამის გაგების თუ შეიძლება რომ გითხრათ. დღეს ხდომაც არის დაგეგმილი, რამდენად უკავშირდებოდა ეს თქვენი განცხადება ხდომას?
და ხტომაც არის დაგეგმილი ნამდვილად. ჩვენ განცხადება ეხებოდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის საქმიანობას. საკითხი ეხება იმას, რომ ორმა ადამიანმა, რომელსაც მომმართეს მე და მისმა ადვოკატმა, ეს გახლავთ კახაბერ ხაჩიძე და თამარ ხაჭაპურიძე, მაცნობეს, რომ მათ მიიღეს თავშესაფარი დიდ ბრიტანეთში ერთი თვის წინ. ეს ადამიანები თავის დროზე საქართველოს წავიდნენ მას შემდეგ, რაც ინციდენტი და დაპირისპირება მოხდა მათსა და გიორგი მეკაუტაძეს შორის. ეს მოხდა დაახლოებით 2 წლის წინ. შემდეგ იყო მთელი სამართლო წარმოების პროცესი და სასამართლომ დაადგინა გამომტყუნებელი განაჩენი ამ ცოლქმის მიმართ. და ეს მთელი ოჯახი ცოლქმარი ხაჩიძე და ასე ვთქვათ თამარ ხაჭაპურიძე დასრულებიან შვილებთან ერთად ის ბრიტანეთში, მათ მიიღეს ახლა უკვე თავშესაფარი, მათ მიმართ უკვე დადგა გამომტყუნებელი განაჩენი და ამ დროს ჩვენ ხედავთ, რომ გიორგი მიქაუტაძე, საბჭოს მდივანი და თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, ღებულობს კონკურსში მონაწილეობას. მოსამართლეთა კონკურსში და მას სურს რომ გახდეს უვადო მოსამართლე. საქმე გახლავთ ასევე იმაში, რომ მას მოსამართლეს უფლებამოსილების ვადა ისედაც აქვს 2022 წლამდე, თუმცა ვინაიდან ის არის მდივანი, როგორც ჩანს, სურს რომ აი თავისი შესაძლებლობები, გავლენები ამჟამად რომელიც მას აქვს, გამოიყენოს და დროულად გახდეს უვადო მოსამართლე და სავარაუდოდ იგი 2057 წლამდე იქნება მოსამართლე თეორიულად. ამის შანსები არსებობს ბუნებრივია და 65 წლამდე, რადგან ნიშნებიან მოსამართლები. ამიტომ მე დავში კითხვა დღეს ჩემს ბრიფინგზე, რომ რამდენად აქვს უფლება ასეთ მოსამართლეს, ასეთ ადამიანს, რომელსაც შელახული აქვს სერიოზულად იმიჯი, საზოგადოებამ უნდა მიაქციოს ყურადღება სწორედ ამ გარემოებას, რამდენად აქვს მას მორალური უფლება, რომ გახდეს უვადო მოსამართლე.
ანუ ამ მოქალაქეებმა მიქაუტაძის მხრიდან უსამართლოდ მოქცევის გამო მარტივად რომ ვთქვათ, საკმარის საფუძვლად იქნა მიჩნეული და მიიღეს თავშესაფარი. ამ შემთხვევაზე ვლაპარაკობთ?
ეს მოქალაქეები ყოველ შემთხვევაში თავის განცხადებაში ამას აღნიშნავენ.
10 წამი გაქვთ.
მე მომაწოდეს მათ ინფორმაცია და დამასტურებელი დოკუმენტები, საიდენტიფიკაციო ბარათები და წერილი ბრიტანეთის ხელისუფლების გარდა მათ თავშესაფარი ნამდვილად მიიღეს, როგორც ისინი ამბობენ. ეს ფაქტი სწორედ ეს თავშესაფრის მიღება ბუნებრივია. ისინი ამას ამბობენ და ასე აღნიშნავენ, რომ სწორედ გამოიწვია ამ სასამართლო სისტემის
გასაგები,
რადგან მათ ეს დოკუმენტები და ვიდეო ჩანაწერები ცემის ფაქტთან დაკავშირებით დაურჩეს თავის საქმეს, თუმცა მე დოკუმენტები
რო აღარ გვაქვს. დისკიხდით. ეთერი წრომა მიუბრუნდებით მაგამბავს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნაზი ჯანეზაშვილი.